Earth News Radio 105,8.
Τα λόγια μικρά για να πούνε τι νιώθω, μικρό μυστικό ή ατέλειο το πόθο. Μα όσα κι αν πω τώρα πια θα είναι λίγα από όσα γνωρίζω, από όσα κι αν είδα. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδά, κι ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω, σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδά, κι ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω. Τα μάτια θολά μα δεν λένε όσα κρύβουν, παράθυρα ναι, μα ποτέ δεν ανοίγουν. Το αίσθημα αυτό τι μπορεί να το σβήσει, από όσα θυμάμαι, από όσα έχω ζήσει. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδά, κι ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω, σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδά, κι ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω,
σ' αγαπάω.
Όσο έχω φωνή στο τραγουδά, κι ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδάω,
σ' αγαπάω.
Όσο έχω φωνή θα στο τραγουδά, κι ό,τι λόγια να πω θα είναι σ' αγαπάω. Όσο έχω φωνή.
Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα, Earth News Radio 105,8, 12 λεπτά μετά τις 5 και αρχίζουν οι πρωινές ιστορίες. Η απώλεια της Μάρος Κοντού σφράγισε τη χθεσινή ημέρα, καθώς η σπουδαία και ιδιαίτερα αγαπητή ηθοποιός υπήρξε εικόνα μιας ολόκληρης εποχής. Μια γυναίκα που μεγάλωσε μαζί με την Ελλάδα και μάθε να μετατρέπει τον χρόνο σε αξιοπρέπεια. Για πολλές γενιές Ελλήνων δεν υπήρξε απλώς μια ηθοποιός, υπήρξε η κομψότητα του παλιού ελληνικού κινηματογράφου. Η γυναίκα που μπορούσε να σταθεί δίπλα στους μεγαλύτερους πρωταγωνιστές της εποχής, χωρίς ποτέ να χαθεί στη σκιά τους. Το χαμόγελο, η φινέτσα, η αστική αρχοντιά, αλλά και η δύναμη μιας γυναίκας που διεκδίκησε τη θέση της σε έναν κόσμο όπου οι πρωταγωνιστές ήταν συνήθως άνδρες. Το κοινό τη λάτρεψε δίπλα στο Λάμπρο Κωνσταντάρα, με τον οποίο δημιούργησε ένα από τα πιο αγαπημένα κινηματογραφικά δίδυμα στην ιστορία του ελληνικού σινεμά. Οι ερμηνείες της σε κλασικές ταινίες όπως Τα Κίτρινα Γάντια, Ο Φίλος μου Λευτεράκης, Η Δε Γινείται να Φοβείται τον Άνδρα και Αλλή Μόνο στους Νέους πέρασαν από γενιά σε γενιά. Και δεν υπήρξε μόνο όμορφη, υπήρξε σπάνια και εκφραστική. Και ίσως γι' αυτό άντεξε στον χρόνο. Πρόσωπο με πολυσχηδή δραστηριότητα, ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, πραγματοποίησε εκθέσεις έργων της, ενώ η ανάγκη της για δημιουργία δεν περιορίστηκε μόνο και ποτέ σε μια μορφή τέχνης, αλλά είτε ασχολήθηκε με την πολιτική, είτε με την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στην κεντρική πολιτική σκηνή. Πρόσωπο ξεχωριστό, με σημαντική αναγνώριση και αγάπη από τους συναδέλφους της, συγκλώνησε χθες ο αποχαιρετισμός του Γιώργου Κωνσταντίνου στη Μάρο Κοντού. Αντίο Ελενίτσα μου, άλλα είχαμε συμφωνήσει. Μια αναφορά στο εξαιρετικό δίδυμο που είχαν δημιουργήσει την ταινία «Η Δε Γινείται να Φοβείται τον Άνδρα». Η δική της ιστορία υπήρχε σε μεγάλο βαθμό και η ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Ίσως γι' αυτό να αποτέλεσε το μεγαλύτερο επίτευγμά της. Όχι ότι έγινε διάσημη, αλλά ότι έπειτα από περισσότερα από 70 χρόνια παρουσία στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στη δημόσια ζωή, κατάφερε να παραμείνει αγαπητή, χωρίς να πάψει ποτέ να είναι ο εαυτός της. Καλή σας ημέρα, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Αφήνουμε την αγαπημένη Μάρο Κοντού που χθες πέρασε στην ιστορία, επιστρέφουμε στα πεζά της καθημερινότητας. Έχουμε την ανακαίνιση των κατοικιών, διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες που εντάσσονται στη δράση ανακαίνιση της κατοικίας του ΕΣΠΑ 2021-2027 προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ, δίνοντας τη δυνατότητα σε περισσότερους πολίτες να προχωρήσουν σε ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση των κλειστών ακινήτων τους. Η διεύρυνση των κριτηρίων προβλέπεται σε κοινή υπουργική απόφαση που, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, με τις νέες ρυθμίσεις διευρύνεται το πεδίο των επιλέξιμων κλειστών κατοικιών με στόχο την αξιοποίηση του μεγαλύτερου μέρους του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος της χώρας, μια δράση που εντάσσεται στα ευρύτερα μέτρα της κυβέρνησης για το στεγαστικό πρόβλημα ύψους άνω των 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Τώρα, τι πρέπει να γνωρίζουν οι ιδιοκτήτες? Μειώνεται το ελάχιστο ποσοστό πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας από 50% σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% στις κλειστές κατοικίες, οι οποίες όμως πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις της δράσης. Αυξάνεται κατά 100% το ανώτερο όριο κατανάλωσης, δηλαδή στις 100 κιλοβατόρες για τις κλειστές κατοικίες που παραμένουν ουσιαστικά μη χρησιμοποιούμενες, χωρίς οι ιδιοκτήτες τους να έχουν προβεί σε αίτηση διακοπής ή διακοπή της ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα τώρα με την τροποποίηση, θα πρέπει να έχει καταγραφεί κατανάλωση μικρότερη των 100 ωρών συνολικά για τα έτη 2024 και 2025, όριο κατανάλωση που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 2% της μέσης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Λοιπόν, από εκεί και πέρα θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένη αυτή η κατανάλωση μέχρι 1η-1η του 2026 και να υποβληθεί το αίτημα για τη βεβαίωση επιλεξιμότητας. Μέχρι σήμερα, στο πλαίσιο της δράσης αυτής, έχουν εκδοθεί περισσότερες από 61.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας, ενώ το σύνολο των χρηστών της πλατφόρμας έχει ξεπεράσει 250.000. Η βεβαίωση επιλεξιμότητας εκδίδεται μέσω του ανακαίνιση gov.gr ή μέσω του gov.gr στην κατηγορία περιουσία και φορολογία. Σε ένα δεύτερο στάδιο υλοποίησης της δράσης, οι κάτοχοι της βεβαίωσης επιλεξιμότητας θα υποβάλουν και άλλοι, σε άλλη ηλεκτρονική πλατφόρμα τις αιτήσεις τους για τη χρηματοδότηση των εργασιών ανακαίνησης των ακινήτων τους. Σήμερα επίσης είναι η τελευταία ημέρα για τη συμπλήρωση και την υποβολή του μηχανογραφικού το 2026 τους υποψηφίους των πανελλαδικών. Το ειδικό μηχανογραφικό, λοιπόν, αυτό προκειμένου οι μαθητές που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις να επιλέξουν τις σχολές που θα ήθελαν να φοιτήσουν. Οι υποψήφοι τόσο των γενικών λυκείων όσο και των επαγγελματικών θα πρέπει μέχρι σήμερα να μπουν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις μηχανογραφικό ή με τη χρήση του προσωπικού κωδικού τους και να καταθέσουν το μηχανογραφικό δελτίο τους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και παράλληλα μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή σε σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Η πλατφόρμα για την υποβολή των μηχανογραφικών θα είναι ανοιχτή ως τα μεσάνυχτα της 17 Ιουλίου 2026 έως τις 23:59 και μετά την παρέλεση αυτής της προθεσμίας κανένα μηχανογραφικό δελτίο δεν θα μπορεί να οριστικοποιηθεί ούτε να αλλάξει ως προς τις προτιμήσεις των τμήματων και τη σειρά αυτών. Έτσι λοιπόν θα φτάσουμε προς τις βάσεις για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής και θα μπει τέλος στην αγωνία των 89.000 υποψηφίων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές, διεκδικώντας μία από τις 68.788 διαθέσιμες θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Τώρα οι πληροφορίες λένε ότι το Υπουργείο Παιδείας θα ανακοινώσει τις βάσεις το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου και σύμφωνα με τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα μέχρι τώρα δεν αναμένεται να υπάρξουν ιδιαίτερες μεταβολές στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Εκτιμάται ότι στο πρώτο και στο τέταρτο πεδίο ανθρωπιστικών σπουδών και σπουδών οικονομίας και πληροφορικής θα υπάρξουν πτωτικές τάσεις, ενώ στο δεύτερο και το τρίτο επιστημονικό πεδίο θετικών σπουδών και σπουδών υγείας οι βάσεις αναμένεται να κινηθούν ανωδικά. Δεκαοκτώ λεπτά μετά τις 5, είναι σαφές σε όλους ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή στην Αθήνα δείχνει 27 βαθμούς Κελσίου. Η χώρα εισέρχεται σε ένα τριήμερο με ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες, σύμφωνα με νέα πρόγνωση των μετεωρολόγων. Αρχικά από την Παρασκευή και μέχρι την Κυριακή ο υδράκριος θα σημειώσει αισθητή άνοδο. Ωστόσο, το θερμό αυτό διάστημα δεν αναμένεται να έχει μεγάλη διάρκεια, καθώς σύμφωνα με τις προβλέψεις, στη συνέχεια προβλέπεται αλλαγή του καιρού με την έλευση ψυχρών αέριων μαζών. Για σήμερα πάντως θα είναι καλοκαιρινός ο καιρός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στο Ιόνιο, στα Ηπειρωτικά, τα περισσότερα τμήματα και στο Αιγαίο θα επικρατεί σχεδόν έθριος ουρανός καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, κεντρικά και ανατολικά, στα κεντρικά και ανατολικά της Τερεάς, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 36 με 37 βαθμούς στα βόρεια, στους 37 με 38 στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τμήματα, 36 στα Επτάνησα, 37 με 39 στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, 37 στην Αττική και στην Ανατολική Πελοπόννησο και την Εύβοια, 31 με 34 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Ηλιοφάνεια περιμένουμε στην Αττική, θερμοκρασία από 25 έως 36 βαθμούς Κελσίου, τοπικά ίσως και 37 και στα κεντρικά και δυτικά τμήματα του νομού. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε αραιές νεφώς κατά διαστήματα, η θερμοκρασία από 22 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη 23 βαθμούς Κελσίου, στην Πάτρα 22, στο Ηράκλειο 25, στη Χαλκίδα 23, στην Κόρινθο 24, στην Καβάλα 21, στην Καλαμάτα 21, στη Λάρισα 21 και στα Ιωάννα 17. Οι υψηλότερες θερμοκρασίες χθες σημειώθηκαν στην Άρτα 40 βαθμούς, στο Αγρίνιο επίσης, στην Πάτρα 40 βαθμούς, στην Πέτα 40, στον Άρπλιο 40 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι χαμηλότερες στο Μέτσοβο 14, στο Παρανέστη 16, στο Χειρό Νευροκοπίου 15, στο Ανθυρό 15 και στο Κάτω Νευροκόπη 15. Είναι πρωινό Πέμπτης, 16 Ιουλίου, είναι η Παγκόσμια Μέρα του Φιδιού και σαν σήμερα το 1054 ο Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Μιχαήλ Κυρουλάριος επισημοποιεί το σήμα των Εκκλησιών και αφορίζεται από τους απεσταλμένους του Πάπα. Το 1963 οι Beatles ηχογραφούν το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη «Αν θυμηθείς τον ήρωά μου» σε αγγλικό στίχο «Honeymoon Song». Το 1969 εκτοξεύεται το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τους αστροναύτες Neil Armstrong, Buzz Aldrin και Michael Collins με προορισμό τη Σελήνη. Το 2015 με 229 νέα από τα κόμματα της συγκυβέρνησης, ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, αλλά και τη Νέα Δημοκρατία, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ, έναντι 64 όχι, ψηφίζεται την Ολομέλεια της Βουλής στο νομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα μέτρα της συμφωνίας. Σημαντικές απώλειες μετρά ο ΣΥΡΙΖΑ, αφού 32 βουλευτές είπαν όχι, μεταξύ των οποίων και 3 υπουργοί και 6 παρών, ενώ η βουλευτής Καβάλας Αλεξάνδρα Τσανάκα απουσίαζε. 2016 ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περδογάν, που επέστρεφε στις πρώτες πρωινές ώρες στην Κωνσταντινούπολη, κατηγορεί τον ημάμι Φετχουλάχ Γιουλέν που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι είναι ο άνθρωπος που βρίσκεται πίσω από το αποτυχόν πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου και δεσμεύεται να τιμωρήσει τους οργανωτές του ακόμη και με τη θανατική ποινή την οποία σκοπεύει να επαναφέρει. Την ίδια μέρα το τουρκικό ελικόπτερο τύπου Black Hawk εισέρχεται στον ελληνικό εναέριο χώρο, ζητά άδεια και προσγειώνει στην Αλεξανδρούπολη. Σε αυτό επιβαίνουν 8 άτομα με χαρακτηριστική αεροπορική φόρμα χωρίς διακριτικά. Πρόκειται για 2 ταγματάρχες, ένα λοχαγό, 4 στρατιώτες και ένα πολίτη. Οδηγούνται στην αστυνομική διεύθυνση και ζητούν πολιτικό άσυλο. Πρόκειται για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας που στήριξαν το πραξικόπημα. Αργά το βράδυ το ελικόπτερο παραδίδεται στην Τουρκία. Σαν σήμερα το 1927 γεννήθηκε η Ρο Κωνσταντοπούλου, η Ελληνίδα ηρωίδα της αντίστασης, ενώ το 1933 η Μέρη Χρονοπούλου, η Ελληνίδα ηθοποιός. Και το 1976 ο Νίκος Παπάς, ο Έλληνας πολιτικός, ηγετικός στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ και τέος υπουργός. Σαν σήμερα το 1874 φεύγει από τη ζωή ο Απόστολος Αρσάκης, ο Έλληνας φιλάνθρωπος, γιατρός, λόγιος και πολιτικός, διετέλεξε μεταξύ άλλων και πρωθυπουργός της Ρουμανίας. Το 1985 φεύγει από τη ζωή ο Χάιντριχ Μπέλ, ο Γερμανός συγγραφέας, τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1972 για το «Η χαμένη τιμή της Καταρίνας Μπλουμ». Και το 1989 ο Χέρμπερτ Φορ Καραγιάν, ο ελληνικής καταγωγής αυστριακός, διευθυντής ορχήστρας. I never knew that a day like today lay before I've got the sun in my heart and my heart's in the sun. Skies are as bright as your eyes, the horizon is open. Love is the ceiling, feelings are reeling, free as the air. Forever on and forever, forever on side by side. Whoever knew that we two could be free as we'd fancy. Fancy is free, but are we who are bound to each other by love? To each other by love. Ήταν το 1963 όταν οι Beatles ηχογραφούσαν το τραγούδι του Μίκη Θοδωράκη «Αν θυμηθείς τον ήρωά μου». By love, to
other by love, to each other by love, to each other by love.
Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
Καλημέρα στην πολυπρωινή παρέα, καλημέρα στη Φραντζέσκα από τη Ρόδο, καλημέρα στο Σταμάτη από την Αρκαδία, τον Νίκο από τα Τρίκαλα, καλημέρα στη Στέλλα από τους Αμπελοκήπους, καλημέρα στον Κώστα από την πανέμορφη Αμόχωστο. Λοιπόν, χθες είχαμε την ανατροπή ΕΠΟΣ και την πρόκριση στον τελικό της Αργεντινής με δύο γκολ στο 85 και στο 90-2, νίξε με 2-1 την Αγγλία και έτσι πάει για να κερδίσει για δεύτερη συνεχόμενη φορά το τρόπαιο του Μουντιάλ. Το όνειρο του It's Coming Back Home θα πρέπει να περιμένει. Η Αγγλία μπορεί άλλωστε να βρέθηκε μόλις μερικά λεπτά μακριά από το όνειρο, όμως στο τέλος συμπεριλήφθηκε στη μακρά λίστα των θυμάτων της τρομερής Αργεντινής. Η ομάδα της Αργεντινής έβγαλε μέταλλο παγκόσμιας πρωταθλήτριας, έκλεισε τους Άγγλους στα καρέ και μια νέα ανατροπή εξπρές στο φινάλε έφυγε για το δεύτερο συνεχόμενο κύπελο. Με δύο γκολ στο 85 και στο 90-2, η ομάδα του Σκαλόνι τιμώρησε την παθητική στάση των Άγγλων και το τελικό 2-1 έκλεισε, με το τελικό 2-1 έκλεισε ραντεβού για τον τελικό του Μουντιάλ με την Ισπανία την Κυριακή για να υπερασπιστεί το θρόνο της. Τον τελικό του Μουντιάλ που βεβαίως θα τον δείξει το κανάλια της ΕΡΤ. Λοιπόν, χθες είχαμε την Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έλαβε το εξιτήριο, η οποία είχε τραυματιστεί από τη δολοφονική επίθεση στο σπίτι στη Θεσσαλονίκη και βέβαια από αυτή τη δολοφονική επίθεση είχε συνέπεια να χάσει τη ζωή της η μητέρα της Βάγια. Η Αφροδίτη Νέστορα διακομίστηκε αρχικά στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Παπα-Νικολάου, όπου νοσηλεύτηκε αρχικά στη μονάδα εγκαυμάτων και σε επόμενο στάδιο στο τμήμα πλαστικής χειρουργικής. Η κυρία Νέστρα λοιπόν έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους, είπε ότι τους ευχαριστεί για τη σκέψη και τη συμπαράσταση και τα μηνύματα. Θέλω προσωπικά και μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω όλο το ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό του ΕΣΥ. Δεν έχει τελειώσει, είπε, η αποκατάσταση της υγείας μου. Θα ταλαιπωρηθώ αρκετούς μήνες ακόμη με αλλαγές και με συναντήσεις με γιατρούς. Να είστε σίγουροι ότι θα προσπαθήσω με κάθε τρόπο, με ό,τι δύναμη έχει απομείνει, να σταθώ ξανά στα πόδια μου, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι μια απάντηση σε τέτοιου είδους τρομοκρατικές ενέργειες και δολοφονικές ενέργειες. Και επίσης γιατί πιστεύω ότι μέσα από αυτό το πράγμα θα κάνω περήφανη τη μητέρα μου αλλά και τον πατέρα μου και όλους τους ανθρώπους που πραγματικά πιστεύουν σε μένα. Τρομερή δύναμη ψυχής από την Αφροδίτη Νέστορα. Και όταν ρωτήθηκε για το τι θα έλεγε στους συλληφθέντες, είπε ότι δεν υπάρχει κάτι να πούμε, δεν χωράει κανένας ανθρώπινος νους, καμία κοινή λογική. Αυτό που πραγματικά έγινε είναι κάτι το οποίο εκφεύγει κάθε λογική και είναι ακραίο. Πραγματικά λυπάμαι που υπάρχουν άνθρωποι που το 2026 σκέφτονται έτσι, ενεργούν έτσι και πλήττουν με αυτόν τον τρόπο τόσο βάναυσα τη δημοκρατία μας. Θεωρώ ότι οι ποινές που πρέπει να απαγγελθούν στους δράστες και μιλάω ως δικηγόρος θα πρέπει να είναι βαρύτερες που προκύπτουν από το κοινό ποινικό κώδικα και από τον αντιτρομοκρατικό νόμο. Δεν μιλάμε για απλό εκφοβισμό, μιλάμε για δολοφονική ενέργεια, μιλάμε για τρομοκρατική ενέργεια υψίστου βαθμού και θεωρώ ότι η δικαιοσύνη ξέρει να κάνει καλά τη δουλειά της. Δεν το συζητάμε αυτό και θεωρώ ότι θα πρέπει να τους απαγγελθούν οι κατηγορίες που πρέπει. Τώρα, περιγράφοντας τις συνθήκες εκείνης της βραδιάς, είπε να ξέρετε μόνο ότι οι συνθήκες ήταν συνθήκες πολέμου, δεν ήταν απλά ένας αέρας, ήταν κάτι το οποίο εγώ προσωπικά μόνο σε ταινίες έχω δει. Ήταν ασφιχτικό το κλίμα μέσα στην οικοδομή, δεν μπορούσαμε να πάρουμε αναπνοή. Να ξέρετε ότι δεν βλέπετε απλά μια κοπέλα που έζησε κάτι, είμαι μια κοπέλα που επέζησε από μια τρομοκρατική ενέργεια και αυτό το πράγμα απλά συνέβη σε εμάς και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Θα περιμένουμε τις εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση και στην υπόθεση βεβαίως της Μαρφίν που μετά από 16 χρόνια βρισκόμαστε σε μια φάση να βρεθούν οι δράστες αυτής της αποτρόπαιας πράξης τότε πριν 16 χρόνια. Είναι ενδιαφέρον το ότι οι καινούργιες εξελίξεις στην τεχνολογία βοηθάνε στην επίλυση τέτοιων εγκλημάτων γιατί δεν πρέπει να μένουν ατιμόρυτα. Χθες πάντως ήταν μια μέρα που είχε πάρα πολλά, που ήταν πάρα πολύ βαριά η ατμόσφαιρα με διάφορες καταστάσεις, κυρίως με τα τροχαία. Με τα τροχαία είχαμε ένα τροχαίο απίστευτο στη Χαλκιδική, όπου άφησε την τελευταία του πνοή ένας 35χρονος πατέρας, έχασε την 28χρονη σύζυγό του και την 6 μηνών κόρη του σε τροχαίο στη Χαλκιδική. Στο νοσοκομείο εξακολουθεί να νοσηλεύεται η 7χρονη κόρη της οικογένειας που είχαν καταγωγή από τη Μολδαβία. Ο πατέρας τραυματίστηκε σοβαρά και παρά τη μάχη που έδωσε στο νοσοκομείο, άφησε την τελευταία του πνοή. Το τροχαίο έγινε το απόγευμα στην επαρχιακή οδό Πολυγύρου Αγίου Νικολάου, όταν το αυτοκίνητο με πινακίδες Μολδαβίας, στο οποίο επέβαινε η οικογένεια, συγκρούστηκε με βιτιοφόρο. Οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο προχώρησαν σε επιχείρηση απεγκλωβισμού, χρησιμοποιώντας ειδικό διασωστικό εξοπλισμό και από το όχημα ανασύρθηκαν χωρίς αισθήσεις τους η μητέρα και το βρέφος, ενώ ο πατέρας και το 7χρονο κορίτσι απεγκλωβίστηκαν σοβαρά τραυματισμένοι, έχοντας κατά πληροφορίες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Λοιπόν, το ανακριτικό τμήμα της τροχιάς Πολυγύρου διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες. Όμως ήταν το πολλαπλό τροχαίο ατύχημα των τελευταίων ημερών. Χθες μάλιστα είχαμε και άλλο τροχαίο ατύχημα με τραγική διάσταση στη Λέσβο, εκεί όπου δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους όταν το αυτοκίνητο το οποίο επέβαιναν ανετράπη στο δρόμο Παναγιούδας Μόριας σε μικρή απόσταση από ένα σημείο που πριν λίγες εβδομάδες είχαν σκοτωθεί ένας 16χρονος και ένας 18χρονος. Συγκλονίζει αυτό το νέο θανατηφόρο τροχαίο. Οι κάτοικοι εκεί πέρα μιλούν ότι έχουν γίνει κατασκευαστικά λάθη από τον εργολάβο και ζητούν να επανεξεταστεί ο δρόμος. Και είναι το τραγικό σε ένα δρόμο, σε ένα νησί, να έχουν χάσει τη ζωή τους 4 άνθρωποι σε ένα τόσο πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ένα τρίτο απίστευτο περιστατικό συνέβη στο Ήτειλο της Μάνης όταν μια οδηγός, από λάθος χειρισμό προφανώς, βούτυξε με το αυτοκίνητο στην πισίνα ξενοδοχείου. Οι άνθρωποι που διαμέναν στα διπλανά καταλήματα άκουσαν ένα δυνατό θόρυβο, βγήκαν ανάσταση να δουν τι έχει συμβεί και τότε αντίκρισαν ένα αυτοκίνητο να κολυμπάει στην πισίνα. Μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν η οδηγός, η οποία αφού βγήκε από το όχημα, στη συνέχεια απεγκλώβησε το ανήλικο παιδί της, ενώ λίγο αργότερα βούτυξε στην πισίνα μία ακόμη γυναίκα, και έβγαλε από το πίσω κάθισμα ένα μικρό σκοτεινό σκύλο, αλλά και δύο άντρες οι οποίοι κοίταζαν με απορία το αυτοκίνητο την ώρα που η οδηγός έβγαζε τα προσωπικά της αντικείμενα. Τι άλλο είχαμε χθες? Χθες είχαμε την εντολή για διενέργεια κατεπίγουσας προκατακτήτης εξέτασης από τον προϊστάμενο της Αγγελίας Πρωτοδικών Αθήνας, τον κύριο Αριστίδη Κορέα, με αφορμή δημοσιεύματα σχετικά με ρογμές που προκλήθηκαν σε κτίρια στην Κυψέλη από τις εργασίες για το μετρό. Στο πλαίσιο της προκατακτικής εξέτασης θα διαπιστωθεί αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις και αν προκύπτει επικινδυνότητα για τις εργασίες που τελούνται. Τώρα, υπάρχει ανησυχία στην Κυψέλη, καθώς σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων, τουλάχιστον 15 πολυκατοικίες έχουν παρουσιάσει ρογμές, οι οποίες αποδίδονται στις εργασίες του Μετροπόντικα. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι κάτοικοι, εκφράζουν έντονο προβληματισμό για τη συστατική επάρκεια των κτηρίων, ζητούν απαντήσεις από την Ελληνικό Μετρό σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών για τη γραμμή 4 και όπως επισημαίνουν, δεν αντιτίθεται στα έργα υποδομής. Θεωρούν όμως αυτονόητο ότι τέτοιου μεγέθους δημόσια έργα θα πρέπει να υλοποιούνται με πλήρη διαφάνεια, επιστημονική τεκμηρίωση και σεβασμό προς τους ανθρώπους που ζουν και εργάζονται στις περιοχές που επηρεάζονται. Μεταξύ των αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η διενέργεια πλήρως δομοστατικού ελέγχου από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, ο εκ νέου έλεγχος των γεωτεχνικών και γεωστατικών μελετών, αλλά και των σχετικών πορισμάτων από το ΤΕΕ, αλλά και η κάλυψη όλων των εξόδων που αφορούν πραγματονομοσύνες, τεχνικούς ελέγχους και τις απαιτούμενες μελέτες. Μετά από τις καταγγελίες, οι εργασίες του Μετροπόντικα έχουν διακοπεί προσωρινά. Δεν είναι πρώτη φορά που στην Κυψέλη είχαμε τέτοια περιστατικά. Τον περασμένο Απρίλιο είχε σημάνει συναγερμός όταν υγρό τσιμέντο έβγαινε από πηγάδι παλαιάς κατοικίας, ενώ λίγες μέρες αργότερα πλημμύρισε υπόγειο καταστήματος επίπλων σε κοντινή απόσταση και καταγράφηκαν νέες ρογμές σε γειτονική πολυκατοικία. Λοιπόν, για αυτή την υπόθεση τώρα έχουν έρθει ειδικοί εμπειρογνώμες από το εξωτερικό, διερευνούν το πρόβλημα που έχει ανακύψει, καθώς έχουν εμφανιστεί αυτές οι τριχοειδείς ρογμές στην τυχοποίηση των κτίριων, έχουν μπλοκάρει αρκετές πόρτες και παράθυρα, δημιουργείται ένα θέμα εκεί, το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ μακριά από την πλατεία Κυψέλης, περίπου στα 100 μέτρα έχει σταματήσει ο Μετροπόντικας και όχι τώρα, έχει περίπου παραπάνω από ένα μήνα. Τώρα οι κάτοικοι ρωτάνε αν υπάρχει και αν κάποιος μπορεί να απαντήσει ποιο είναι το μέγεθος καθίζησης που υπέστη το διανοιγμένο τμήμα, αν ο Μετροπόντικας έχει πέσει σε υπόγεια ύδατα, καθώς θεωρούν αδιανόητο να μην γνωρίζουν ότι η Φωκιώνος Νέγρη και η Οδός Κερκύρας και οι παρακείμενοι δρόμοι ήταν ρέματα και ποτάμια μέχρι πολύ πρόσφατα και μέχρι ποιο βάθος έχει σκάψει ο Μετροπόντικας, γιατί εξετάζεται ότι στην περιοχή εκεί είναι πολύ μικρό, είναι στα 15 μέτρα, ίσως και λιγότερο. Τώρα, υπήρξε ανακοίνωση χθες από τον Ελληνικό Μετρό ότι σε κανένα κτίριο στην Κυψέλη δεν έχει διαπιστωθεί ζήτημα στατικής λειτουργίας ή επηρεασμός του φέροντος οργανισμού, όπως διαβεβαιώνει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της. Ο ανάδοχος του έργου οφείλει και έχει δρομολογήσει και εκτελεί με μέρημα ευθύνη και δαπάνες του εργασίες αποκατάστασης των ρηγματώσεων σε συνεργασία με τους ιδιοκτήτες και τους ενίκους των κτιρίων. Μάλιστα, λέει ότι κατόπιν εντολής της εταιρείας και προκειμένου να επαναληφθούν οι εργασίες του Μετροπόντικα, βρίσκεται σε εξέλιξη τεχνική διερεύνηση με τη συνδρομή ειδικών τεχνικών συμβούλων από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, όλα αυτά βέβαια έχουν πάρει μεγάλη διάσταση εξαιτίας της κατάστασης που αντιμετωπίσαμε πριν από λίγες ημέρες στα Πετράλωνα με την κατάρρευση της πολυκατοικίας. Έτσι και εκεί τους διαβεβαίωναν στην αρχή ότι δεν τρέχει τίποτε, ότι όλα είναι καλά. Οι εργολάβοι της πολυκατοικίας, οι μηχανικοί, οι τεχνικοί σύμβουλοι της διπλανής πολυκατοικίας και όταν ήρθε το κακό όλοι δήλωναν αναρμόδιοι. Τώρα λοιπόν είναι πολύ φυσιολογικό να έχει δημιουργηθεί αναστάτωση εκεί στους κατοίκους όταν μάλιστα βλέπουν ότι δημιουργούνται προβλήματα καθώς κάποιες πόρτες δεν κλείνουν, κάποια παράθυρα δεν κλείνουν και βλέπουν να υπάρχουν ρηγματώσεις σε αρκετά σημεία των κτίριων. Βεβαίως οι ειδικοί που έχουν έρθει θα δουν πώς θα συνεχιστεί το έργο και τι θα γίνει για να αποκατασταθεί και οι αισθητικά και ουσιαστικά οι ζημιές που έχουν γίνει, αλλά κυρίως να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των ανθρώπων αυτών που καλούνται να δουλέψουν, που καλούνται να ζήσουν σε αυτά τα κτίρια. Μια μεγάλη συζήτηση που γίνεται τόσο στα μέσα ενημέρωσης όσο και στις παρέες αφορά τους σούπερ επιτυχημένους ανθρώπους ή τις σούπερ επιτυχημένες εταιρείες κατά πόσο κάνουν λάθη. Ένας από αυτούς, ο Warren Buffett, ο πολύ μεγάλος επενδυτής, έκανε την παραδοχή ότι έχασε μια από τις μεγαλύτερες επενδυτικές ευκαιρίες των τελευταίων δεκαετιών, δηλώνοντας ότι έκανε λάθος που δεν επένδυσε εγκαίρως στην Google, η οποία είπε με βάση την ως τώρα πορεία της είναι ακόμη και πιο πιθανό να αναδειχθεί νικήτρια. Μιλώντας στο CNBC, ο θετικός επενδυτής ανέφερε ότι υποτίμησε τις προοπτικές της εταιρείας στα πρώτα της βήματα, αναγνωρίζοντας ότι η απόφαση αυτή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα επενδυτικά του λάθη. Παρά τη συγκεκριμένη παραδοχή, η εταιρεία του έχει πλέον ισχυρή έκθεση στον τεχνολογικό κολοσσό. Σύμφωνα με το Reuters, η επενδυτική εταιρεία της οποίας προεδρεύει ο Buffett σήμερα κατέχει μετοχές της μητρικής της Google αξίας 31 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μου αρέσει ακόμη και η επένδυση στην Apple, δηλώνει ο δισεκατομμυρίουχος επενδυτής και αποκάλυψε ότι ήταν ο βασικός εμπνευστής της επένδυσης. Εγώ την ξεκίνησα. Το κόλπο της επένδυσης είναι να βρεις επιχειρήσεις που θα έχουν υψηλή απόδοση ιδίων κεφαλαίων για εκτεταμένη χρονική περίοδο. Τώρα, μιλώντας για εταιρείες έτσι επιτυχημένες, έχουμε φτιάξει και μια εικόνα ότι στην Τουρκία τα καταφέρνουν πάρα πολύ καλά, τόσο με τους εξοπλισμούς, στρατιωτικούς εξοπλισμούς, σιγά σιγά φτιάχνουν μια βιομηχανία που πηγαίνει πάρα πολύ καλά, ενώ τελευταία έχουν κάνει και ένα άνοιγμα στην αυτοκινητοβιομηχανία. Έτσι λοιπόν, είχαν αρκετές επιτυχίες το προηγούμενο χρονικό διάστημα, αλλά τώρα φαίνεται ότι πάμε σε ένα ναυάγιο δίχως τέλος. Η εταιρεία λέγεται TOG, δημιουργήθηκε ως εθνικό αυτοκίνητο της Τουρκίας και στηρίχθηκε έντονα από το κράτος, αλλά η εμπορική της πορεία δεν εξελίσσεται όπως αρχικά περίμεναν οι δημιουργοί της. Το 2025 η εταιρεία παρέδωσε 39.000 οχήματα, αριθμός αισθητά χαμηλότερος από τις αρχικές φιλοδοξίες για πολύ μεγαλύτερους όγκους παραγωγής και πωλήσεων, ενώ το 2026 έχει θέσει ως στόχο παραγωγής άνω των 60.000 αυτοκινήτων τη στιγμή που το εργοστάσιο της έχει σχεδιαστεί να φτάσει σε αιτήσια αεροδυναμικότητα 175.000 οχημάτων. Όμως η επέκταση στην Ευρώπη γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς. Στη Γερμανία έχουν παραδοθεί μόλις 144 αυτοκίνητα μέχρι το τέλος του 2025. Και αν και η εταιρεία εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της τουρκικής αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, οι επιδόσεις της απέχουν σημαντικά από τις αρχές εξαγγελίες για μια μάρκα που φιλοδοξούσε να εξελιχθεί σε διεθνή παίκτη και να αξιοποιήσει πλήρως τις τεράστιες παραγωγικές δυνατότητες του εργοστασίου της. Λοιπόν, έτσι φαίνεται ότι είναι τα πράγματα στην Τουρκία. Δεν πάνε τα πράγματα όπως τα περιμένανε. Φέτος η παραγωγή έχει μειωθεί κατά 17% περιοριζόμενη στις 55.000 μονάδες. Σκεφτείτε ότι περίμεναν 60.000 αυτοκίνητα ότι θα παρέδιναν φέτος και έχουν φτιάξει ένα εργοστάσιο για 175.000 οχήματα. Λοιπόν, 46 λεπτά μετά τις 5 είναι νομίζω η κατάλληλη στιγμή να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Άριστα.gov.gr, κάτω από τη βάση στους Δήμους, πώς βαθμολογούν οι πολίτες τις υπηρεσίες του Δημοσίου. Η αλήθεια είναι ότι το gov.gr έχει δώσει πολύ μεγάλη όθηση στο δημόσιο, στην επικοινωνία με το δημόσιο και έχει λήξει ιστορίες που κρατούσαν πίσω την χώρα τουλάχιστον μια 20ετία. Μια ποινική δίωξη κάθε 4 ημέρες σε μια τριετία για επιθέσεις με βόμβες και γκαζάκια. Έλεγχη σε πραγματικό χρόνο από την ΑΔΕ στα ταμεία όλων των επιχειρήσεων. Το πόρισμα για τους ύποπτους στη Μαρφίν, η τεχνική έκθεση του εγκληματολογικού. Εκλογές στην άνοιξη του 2027, το είπε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παγκόσμια φρονίτιδα για την Οδύσσια με μια καταπληκτική φωτογραφία. Ένας τουράστιος δούριος ύπος τοποθετήθηκε στην πλατεία Τραλφάγκαρ του Λονδίνου με αφορμή την παγκόσμια κυκλοφορία της Οδύσσιας του Κρίστοφερ Νόλαν. Ο Βρετανός κινηματογραφιστής κέρδισε τελικά το ομυρικό στοίχημα, δημιουργώντας ένα σπουδαίο φιλμ διαφορετικών επιπέδων και ιδιαίτερης αισθητικής, το οποίο αναμένεται να πάει εξαιρετικά και στα ταμεία. Λοιπόν, έφυγε η κυρία Κοκοβίκου, Μάρο Κοντού, 1934-2026 και εμπιστεύονται περισσότερο την Κίνα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, έρευνα σε 36 χώρες. Πάμε στα νέα, θαλάσσιο πάρκο στο Αιγαίο, η Αθήνα απαντά. Σε χρόνο ρεκόρ το προεδρικό διάταγμα από την κυβέρνηση, 9 ημέρες μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ακολουθεί το πάρκο στο Ιόνιο. Σταύρος Παπασταύρου, κάναμε πράξη τη δέσμευση του Πρωθυπουργού. Πρόγραμμα ανακαινίζω, αυξάνονται οι δικαιούχοι, διευρύνονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλειστών κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν, το θέμα που λέγαμε στην εισαγωγή της εκπομπής. Κυπριακό, ένα ακόμη παράθυρο που ανοίγει, έντονο παρασκήνιο στη Νέα Υόρκη και στις Βρυξέλλες. Πολιτικό παρασκήνιο, συμφώνησαν σε κάτι και στο ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΠΑΣΟΚ επιμένει θεσμικά αυτή τη φορά για την παιδεία. Αφροδίτη Νέστορα, θα συνεχίσω για να δικαιώσω τη μητέρα μου. Προφυλακίστηκε και ο τρίτος της Θεσσαλονίκης. Ρογμές στην Κυψέλη, γνώριζαν το πρόβλημα από το Μάρτιο. Τι αποκαλύπτει απάντηση του σε ελληνικό μετρό σε κάτοικο της περιοχής που είχε παραπονεθεί. Οδύσσια, Οδυσσέας γεμάτος από τύψεις. Ο Γιάννης Ζουμπουλάκης είδε την ταινία του Νόλαν και καταγράφει τις εντυπώσεις του. Και από την ομάδα, Αγγλία-Αργεντινή 1-2, 40 χρόνια μετά τις ασίστες του Θεού, στον τελικό Super League, πως ο Βαγγέλης Μαρινάκης έβγαλε το επαγγελματικό ποδόσφαιρο από το αδιέξοδο. Ελεύθερος τύπος, διευρύνονται τα κριτήρια στον Ακενίζο, περισσότεροι δικαιούχοι για επιδοτήσεις. Στόχος να ανοίξουν περισσότερα από 25.000 κλειστά κινητά. Αφροδίτη Νέστορα, θα σταθώ ξανά στα πόδια μου, ήταν δολοφονική ενέργεια. Κάλπες το 2027, εμείς τρέχουμε συνέχεια, δεν περιμένουμε την προεκλογική περίοδο. Μηνύματα Μητσοτάκη από τη Βόρεια Εύβοια. Σε τροχιά υπερπλεονάσματος και φέτος η οικονομία. Στο μικροσκόπιο ρογμές σε 200 σπίτια στην Κυψέλη, έργα για τη γραμμή 4 του μετρό. Στα σινεμά η εντυπωσιακή Οδύσσια του Νόλαν. Στο μεγάλο θίασο του Παραδείσου η Μάρο Κοντού πέθανε σε ηλικία 92 ετών. Έτοιμα ταυτοποίησης ψάχνοντας τον αποστολέα του email για τη Μαρφίν. Πάμε στη Δημοκρατία. Κίνδυνος θάνατος με σοβαρές δρογμές πάνω από 200 σπίτια στο κέντρο της Αθήνας. Ο Μετροπόντικας χτύπησε σαν εγκέλαδο στην Κυψέλη. Η κυρία Κοκοβίκου δεν μένει πια εδώ. Έβγαλαν στο σφυρί κατάστημα βιοπαλαιστή για χρέος 13.000 ευρώ. Εφημερίδα των Συντακτών. Οι εξαγγελίες βουλιάζουν στα στενά του Ορμούς. Η αναζωοπήρωση σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν εξαϊλώνει τα μέτρα Μητσοτάκη για καύσιμα και ακρίβεια. Μια τρύπα στο νερό, η μείωση των 10 λεπτών στη βενζίνη και 5 λεπτά στο ντίζελ. Μέγα πλήγμα για τους προεκλογικούς σχεδιασμούς της κυβέρνησης. Κυψέλη, επιτέλους κάτι κινήθηκε. Τι ζητούν οι κάτοικοι, τι δίνει ο Δήμος Αθηναίων, τι αποκαλύπτει ελληνικό μετρό και τι κερδίζει η κοινοπραξία. Ρίζος Πάστης. Δεν αφήνουμε την υπεράσπιση της ζωής μας σε αυτούς που τη θεωρούν κόστος, απεργία σήμερα στο θριάσιο για το νέο εργοδοτικό έγκλημα. Στις 8:30 π.μ. η συγκέντρωση των Ασπρόπυλων, στις 11 στο Υπουργείο Εργασίας. Κόντρα, εγκληματικές ευθύνες στην κοινοπραξία ΑΒΑΞ, κινδυνεύουμε κατάρρευση 200 διαμέρισματα 10 πολυκατοικιών στην Κυψέλη, να καλέσει ο εισαγγελέας τον διευθύνοντα σύμβουλο και τον υπεύθυνο κατασκευής του μετρό. Τέλος, το Airbnb, όταν το απαγορεύει ο κανονισμός της πολυκατοικίας, απόφαση σταθμός από το μονομελές πλημμυρίο δικείο Αθηνών. Αλέξης Τσίπρας απαντά σε ερωτήσεις των μελών του κόμματος στην πρώτη διαδραστική εκδήλωση του Μάη Ελλάς. Ξεκαθαρίζει το Σάββατο μάχη Πολάκη Δούρου για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Το Ποντίκι, με ασφάλεια απαντά στα καμπανάκια, εθνικά εισόδημα και δημόσια τάξη, τα τρία πεδία στα οποία υπόσχεται θωράκιση εν ώψη κάλπης, πως προσπαθεί ο Μητσοτάκης να υπερβεί τα ζόρια που βάζουν οι δημοσκοπήσεις. Και κλείνουμε την αυτεμπορική. Πατάει γκάζι το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Το Υπουργείο Οικονομικών ζητά επιτάχυση υλοποίηση έργων του 2026 και έγκαιρο προγραμματισμό της τριετίας. Ακούτε τις πρωινές ιστορίες στο Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο, ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα ελληνικά. Έμεση αλλά σαφή απάντηση στη συζήτηση που έχει ανοίξει για ενδεχόμενη πρόορη προσφύγηση κάλπες έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός από τους Ωραίους στη Βόρεια Εύβοια, όπου πραγματοποίησε προϋπεριοδία, επαναλαμβάνοντας ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την άνοιξη του 2027. Απευθυνόμενος σε πολίτες αλλά και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός κάλεσε να βρίσκονται σε επάλυξη για την επόμενη εκλογική μάχη, θέτοντας ως στόχο μια τρίτη αυτοδύναμη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας. «Σας θέλω έτοιμους σε επάλυξη για τις εκλογές που θα γίνουν την άνοιξη του 2027», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας παράλληλα το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να κινηθεί σε προεκλογικούς ρυθμούς μόνο όταν πλησιάζουν οι κάλπες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε μάλιστα τα κομματικά στελέχη για τον αγώνα που θα δώσουν για μια τρίτη αυτοδύναμη θητεία της Νέας Δημοκρατίας. Έκανε τον απολογισμό της κυβερνητικής πολιτικής για τη Βόρεια Εύβοια 5 χρόνια μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, ενώ άφησε και αιχμές θυμούμενος την πτώση της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη από τον Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα, χθες είχαμε απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στον Αλέξη Τσίπρα. Επανέλαβε και αυτός ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 με κατηγορηματική διάψευση των σεναρίων και μετεκλογική συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Σε τηλεοπτική του συνέντευξη λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέμεινε στη στρατηγική της εξάντλησης τετραετίας, υπογραμμίζοντας ότι το μόνο δεδομένο είναι πως οι εθνικές εκλογές θα πραγματοποιηθούν το 2027 και σε μία Κυριακή. Κάτι παραπάνω δεν ξέρει κανείς, υπενθυμίζοντας ότι και ο Κυριάκος Μητσοτάκης το επανέλαβε αυτό από την Εύβοια και εξήγησε ότι κάθε πλέον ημέρα μέχρι την ολοκλήρωση της τετραετίας αποτελεί πολιτικό χρόνο κατά τον οποίο η κυβέρνηση μπορεί να παρουσιάζει απτά αποτελέσματα, από την αναβάθμιση των κέντρων υγείας μέχρι την ανακαίνιση των σχολικών μονάδων. Οι εκλογές δεν κερδίζονται μόνο με τον απολογισμό σου, αλλά και με το τι θα κάνεις. Τώρα, όσον αφορά την αυτοδυναμία, ο κ. Μαρινάκης απέντυψε ότι η Νέα Δημοκρατία θέτει το δίλημα αυτοδυναμία ή χάος. Εμείς, είπε, επιδιώκουμε την αυτοδυναμία για συγκεκριμένους λόγους, τονίζοντας ότι η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση την επόμενη μέρα, καθώς αυτή τη φορά δεν υπάρχουν δεύτερη και τρίτη γύρη στις εκλογές. Μάλιστα, έστειλε το μήνυμα προς όσους συζητούν σενάρια επιλογής Πρωθυπουργού μέσα από παρασκηνιακές διαβουλεύσεις. Πρωθυπουργό επιλέγουν οι πολίτες, όχι τα γραφεία και οι κλειστές πόρτες. Ήταν μάλιστα ιδιαίτερα αιχμηρός για τα σενάρια συνεργασίας, μετεκλογικής συνεργασίας με τον Αντώνη Σαμαρά. Σχολίασε τη σύνδεση των δηλώσεων του Άδωνη Γεωργιάδη, αλλά και την αιχμή που άφησε ο Πρωθυπουργός στην Εύβοια, διαψεύδοντας κατηγορηματικά το σενάριο ότι αποτελούν αντικείμενο προς συνεννόησης. Δεν θα το πίστευε ούτε ο πιο προχωρημένος κατασκευαστής σενάριων συνωμοσίας ή υποκυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος έκανε σκληρή κριτική σε όσα έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας για τις αναφορές του περί έντιμης κυβέρνησης και διαφθοράς, και κατηγόρησε τον πρώην Πρωθυπουργό ότι επιχειρεί να εμφανιστεί ως ηθικός κριτής παρά τα πεπραγμένα της δικής του διακυβέρνησης. Ο κύριος Τσίπρας βεβαίως, ο οποίος περιμένει τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, στο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν βγει τα μαχαίρια, καθώς ο Παύλος Πολάκης μετά την επιστροφή του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, κάλεσε την άλλη συνυποψηφιά του, την κυρία Ρένα Δούρου, να αποσυρθεί οικειοθελώς από τη μάχη για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η μάχη θα δοθεί το Σάββατο, θα συνεδριάσει εκ νέου η κοινοβουλευτική ομάδα. Χθες έβγαλε τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, νέο γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας, στη θέση του κυρίου Καλαματιανού που είχε παραιτηθεί. Τώρα λοιπόν θα πρέπει να αποφασίσουν ποιος θα είναι ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο πρόεδρος που ουσιαστικά θα εκτελεί και χρέη προέδρου του κόμματος μέχρι τουλάχιστον τις εκλογές, καθώς το να προσφύγουν στη βάση είναι τουλάχιστον ανέφικτο αυτή την εποχή και με τα πλήγματα και τις αποχωρήσεις που έχει δεχτεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια συνεχίζεται το γαϊτανάκι αυτό των αποχωρήσεων και χθες υπήρχαν και άλλοι βουλευτές οι οποίοι ανεξαρτητοποιήθηκαν και βεβαίως ουδής γνωρίζει τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες μέχρι το Σάββατο. Χθες ανεξαρτητοποιήθηκαν η κύριοι Μεϊκόπουλος, η κυρία Κοντοτόλη και ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Ενώ πληροφορίες λένε ότι θα ακολουθήσουν η κυρία Βέτα, ο κύριος Κώστας Μπάρκας και δεν ξέρουμε ακόμα πόσοι ακόμη. Ουσιαστικά χθες στην ψηφοφορία μετήχαν μόνο 7 βουλευτές. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Ακολουθεί η Κατερίνα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.